Biz kattalar farzandlarimizga hamisha yolg'on gapirma, bo'yningga qilich kelsa ham rost gapir deymiz. Ammo o'zimiz bunga amal qilamizmi? Ruhshunoslarning fikricha, odamlar rost gapirish bilan birga ora-chora yolg'on ham gapirib turar ekanlar. Tadqiqotchilar bir guruh talabalar, uy bekalari va tadbirkorlarni test sinovidan o'tkazishdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, odamlar suhbatdoshlaridan kuniga 2-3 bor yolg'on gap eshitishar ekan. Ya'ni, agar biz biron kishi bilan 10 daqiqa suhbatlashsak, shuning 2-3 daqiqasi yolg'onga sarflanar ekan. Biroq bu yolg'onlar bezarar, birovga yomonlik keltirmaydigan va balki ko'ngilni ko'tarish uchun ishlatiladigan manzaratlardir. Qarangki, yolg'on gapirish kishining jinsiga, kasb-kori, yoshi, bo'yining past yoki balandligiga bog'liq emas ekan. Tadqiqotlar mobaynida psixolog olimlar bir guruh sevishganlar bilan suhbat o'tkazishdi.
Shunda ularning 80% sevgan insondan o'tmishini yashirgan. O'tmishi haqida umuman gapirmaslik sevishganlarga xos xususiyat ekan. Ma'lum bo'lishicha er-xotinlar bir-birlarini iloji boricha aldamaslikka harakat qilishar ekan. Ahil oilalarda 10%gina yolg'on ishlatilar ekan xolos. Ayollar asosan erlarning shanini himoya qilish uchun yolg'on gapirishadi. Ammo erkaklar ishqiy sarguzashtlari borasida ayollarga nisbatan 8 marta ko'proq yolg'on gapirishadi. Odamlar begonalarga nisbatan yaqin kishilarni ko'proq aldashadi. Tadqiqotlar paytida har 4-chi odamdan bittasi faqat yaxshi niyatda aldashini aytgan. Masalan, umrimda bu qadar shirin taom yemagandim deya mulozamat qilish ham yolg'on hisoblanadi. Odam ba'zan o'zini himoya qilish uchun, aytaylik, birovning uyiga suv toshirib yuborganida haqiqatni chetlab o'tishga harakat qiladi.
Shuningdek, sevgisi rad etilgan insonlarga ham yolg'on ishlatilib turiladi. Siz ranjimang. Aslida bundan ham go'zal qizning muhabbatiga loyiqsiz. Sizday qizning qadrini bilmaganiga hali ko'p pushaymon qiladi kabi gaplar tasallilar beriladi. Bunday ta'rif bejizga berilmagan. Ko'zlar so'zimizga nisbatan ko'proq ma'lumotni oshkor etadi. Olimlar ikki suhbatdosh ustida g'alati tajriba o'tkazishdi. Suhbat asnosida yolg'onchining ko'z harakati, ko'z qorachig'i suratga olindi. Xulosa o'sha. Yolg'onchi aldayotib suhbatdoshining ko'ziga qaramaslikka urindi. Shu bois sizga ishonishlarni istasangiz, so'zlayotganda ko'zingizni olib qochmang. Odamlar yerga boqib yoki chetga qarab gapirganlarga kamroq ishonch bildirishar ekan. Garchi suhbatdoshingiz sizdan umuman ko'z uzmasa-da, bu uning sizga nisbatan samimiy ekanini bildirmaydi.
Bunday holatda suhbatdoshning ko'z qorachig'iga e'tibor qilish zarur. Agar u kengayib ketgan bo'lsa, bu inson sizni yoqtiradi. Toraygan holatdagisi sizni jini suymasligini bildiradi. Kishilar yolg'on so'zlayotganda beixtiyor og'zini kaftlari bilan berkitishadi. Tadqiqotchilar hamshiralarga bemorlar ahvoli xususida yolg'on so'zlashni buyurishdi. Shunda ular beixtiyor qo'llarini og'izlariga olib borishdi. Agar suhbatdoshingiz gaplashayotib qo'lini labiga tekkisa, dahanini silab qo'ysa, undan eshitganlaringizning rost yoki yolg'onligini tekshirib ko'ring. Agar odam suhbat chog'ida ko'zini ishqalasa, quloq solinchagini ushlab yoqasini ko'tarib qo'ysa, boshini qashsa, uning yolg'on gapirayotgani ehtimoldan uzoq emas. Agar tinglovchi shunday qilsa, bu uning suhbatdoshiga ishonmayotganligini bildiradi. Ovozning qanday jaraklashi ham yolg'onchini fosh etishi mumkin. Nutqdagi xatoliklar orqali inson shaxsi, uning ichki yashirin muammolari va istaklari borasida ko'p narsani bilib olish mumkin.